U plus EU 2024.
Domnule Gunnar Beck, sunteți președintele grupului politic Identitate și Democrație din Parlamentul European. Așadar, trebuie să vă întreb, a cui identitate și democrație, la ce nivel? Ei bine, credem că statul-națiune este în general cea mai mare entitate în care este încă posibilă o luare semnificativă de decizii democratice. Așadar, ar fi o democrație până la nivel național, dar nu exclusiv la nivel național. Sunt perfect posibile grade mai mari de descentralizare. Acestea sunt adesea mai democratice, dar există și un considerent de eficiență. Așadar, noi credem că statul național este cel mai bun compromis între mărime și economiile de scară, pe de o parte, și responsabilitate pe de altă parte. Iar când vine vorba de identitate, ei bine, credem că, deși există multe fațete diferite ale identității personale, la nivel politic, identitatea națională este cea care ne preocupă cel mai mult. Așadar, democrația și identitatea, în primul rând, la nivel național, recunoaștem formele ambelor la nivel subnațional, dar suntem în general sceptici când vine vorba de ceva mai mare decât statul național, de nivelul supranațional. Dar nu ne opunem cooperării. În mod natural, a existat întotdeauna cooperare între națiuni și nu am desființa întregul aparat al Uniunii Europene, dar considerăm că trebuie reformat pentru a consolida aceste două elemente care definesc grupul nostru. Am citit în statutul grupului declarația privind necesitatea de a reforma Uniunea Europeană. Ce direcție ar trebui să ia această reformă? În acest sens am observat referințe la libertate, imigrație, suveranitate națională, principiul subsidiarității și așa mai departe. Corect, toate acestea de fapt. În mod evident, deși nu contestăm libera circulație în cadrul Uniunii Europene, ne angajăm să restricționăm drastic imigrația non-europeană, în special cea non-europeană necalificată în Europa. Credem că este dezastros din punct de vedere economic și o amenințare la adresa identității noastre, atât de europeni, cât și ca membri ai anumitor națiuni. Dorim să inversăm o parte din procesul de centralizare care a caracterizat dezvoltarea Uniunii Europene, în special de la tratatul de la Maastricht încoace. Și da, dorim să consolidăm sau în special să protejăm și să consolidăm din nou libertatea individuală și de asemenea statul de drept, așa cum îl înțelegem noi, într-un mod mai procedural, ca o garanție a anumitor drepturi individuale și nu ca o sintagmă atot cuprinzătoare pentru promovarea a tot felul de valori de tip woke din punct de vedere politic. Pentru că această concepție mai substanțială și mai încărcată de valori a statului de drept a prins rădăcini în Uniunea Europeană. De exemplu, ceea ce înțelegem prin stat de drept sunt anumite drepturi procedurale și drepturi procesuale, în special în cadrul procesului juridic. În schimb, în prezent, Uniunea Europeană consideră că statul de drept este conform cu toate politicile care sunt create în mod constant la nivelul Uniunii, inclusiv, de exemplu, migrația în masă în Europa. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, care este cea mai mare provocare pentru Uniunea Europeană și, desigur, ce soluții vedeți? Ei bine, cea mai mare provocare și cea mai mare amenințare este de-europenizarea Europei prin migrația în masă. În plus, există o centralizare din ce în ce mai mare la nivelul supranațional al Uniunii Europene, care nu ne-a servit bine din punct de vedere economic. Și apoi, desigur, există și o agendă privind schimbările climatice, la care Europa este deosebit de nepregătită și care amenință să ne dezindustrializeze și din acest motiv să ne sărăcească. Uniunea Europeană s-a angajat să salveze planeta aproape de una singură. Chiar dacă cea mai mare parte a discursului privind schimbările climatice este corectă, este o prostie să presupunem că cu o cotă de aproximativ 7 sau 8% din emisiile de dioxid de carbon la nivel mondial, noi singuri putem avea vreun efect asupra climei. Care credeți că ar trebui să fie principalele priorități ale viitorului Parlament European după alegerile din 2024? Ei bine, valabile sunt toate lucrurile pe care le-am menționat deja. De asemenea, nu credem în termen general și în extinderea în continuare a puterilor Parlamentului. Nu credem că o democrație eficientă este posibilă la nivelul supranațional actual, în principal pentru că nu există un spațiu politic politic clar și o cultură politică unificată la nivelul Uniunii Europene. Nu există o parte din jurnalele de specialitate la Bruxelles, nu există nici măcar o presă unificată și spațiu pentru un discurs public critic. Ai nevoie de o limbă comună și deși engleza este vorbită pe scară largă în întreaga Uniune Europeană, adevărul este că este vorbită în primul rând de establishmentul și de clasele educate, ceea ce face din engleză o limbă care, întâmplător, este vorbită doar de foarte puțini oameni din Uniunea Europeană ca limbă maternă. Limba comună în Europa este foarte exclusivistă. Așa cum spuneam, domnule Beck, în 2024 vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European și în acest sens vă întreb care sunt mizele din punctul de vedere al grupului politic Identitate și Democrație. Ne așteptăm în mod constant să devenim mai puternici și speranța noastră este evident să devenim mai influenți în stabilirea agendei politice, atât în cadrul Parlamentului European, cât și la nivel național. Pentru că schimbările cruciale în direcția cooperării și integrării europene sunt de obicei realizate ca urmare a evoluțiilor la nivel național, deoarece Consiliul este crucial în această privință. Așadar, acestea sunt așteptările și scopul nostru. So that's our expectation and aim. The European Union has Uniunea Europeană are acum 27 de state membre, care dintre ele, în ceea ce privește politicile naționale, în ceea ce privește pozițiile adoptate în chestiuni legate de Uniunea Europeană, se apropie cel mai mult de ceea ce propune grupul politic Identitate și Democrație. Niciunul dintre statele membre mai mari, deși trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile în Franța, în special în 2027. Dar dacă sunteți în căutarea ceva de genul unui punct de orientare sau a chiar a unui model pentru tipul de relații între statele naționale din Uniunea Europeană, am avea în vedere o țară precum Danemarca, care a evitat să devină parte a multora din pactele sinucigașe din Europa. Mă refer în special la opțiunea daneză în ceea ce privește adoptarea euro și, bineînțeles, la opțiunea daneză referitor la retragerea din sistemul comun de migrație și azil.
What is your position?
Aș vrea să vă mai întreb, care este poziția dumneavoastră privind acceptarea de noi membri în Uniunea Europeană? Mă gândesc aici la Balcanii de Vest, Ucraina și Republica Moldova. Cred că trebuie să facem o diferențiere. Eu însumi, în calitate de german, sunt foarte sceptic cu privire la o nouă extindere din simplul motiv al costurilor implicate. Acum acest lucru se aplică tuturor țărilor propuse pentru aderare și crește în general proporțional cu mărimea lor. Așadar, ca german, voi fi sceptic chiar și în ceea ce privește extinderea în Balcanii de Vest, deși nu există un acord complet în cadrul grupului, deoarece unii membri, în special cei din Rassemblement National, sunt mai favorabili aderării unora dintre aceste state. În ceea ce privește Ucraina, nu vedem cum poate fi absorbită o țară de o asemenea dimensiune. Există, de asemenea, problema relațiilor noastre pe termen lung cu Rusia. Nu suntem prea încântați de confruntarea actuală, care în ochii unora este un risc de securitate, dar cu siguranță este extrem de perturbatoare în ceea ce privește relațiile noastre economice. Legat de perturbarea relațiilor economice, acest lucru este valabil, evident, nu numai pentru Germania, ci și pentru multe state din Europa de Est, deși în cazul acestora există uneori considerente de securitate compensatorii, dar clar există un mare scepticism în ceea ce privește aderarea Ucrainei.